गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है, जिस दा सिरलेख है प्रसंग भाई पल्ला। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। किसे समय सी पिंड बुताला, सारा सरवर चेला, परमाई सी इक रखेंदी सतसंगत संग मेला। पे क्यों चंगे पिंडों आई, बेमुखियां विच वसी, पूरी सी ओ हिरदे अंदर पर दौलत तो कसी। पति गए परलोक सिधाई, उतरिया एक पल्ला, पल्ला नाम पालिया ओखा, फड़ शुकराना पल्ला। जद पल्ला हो गया सियाणा, हलवाए पौ बीजे, करके काल कमावे रोटी पर नित रहे तंगीजे। सुकी रोटी कदे छोलिया, कदी ज्वार मकइया, घ्यो ना कदी हदसी आया, ना ही दुध मलइया। मां चंगी दा पुत मेहनती, काल धर्म दी करदा, ना कुड़दा ना पाप करेंदा, ना रोंदा ना चुरदा। एक दिन अम्मा पास आण के चोरा इको चुरिया, अम्मा पौजल पार होण दा तैं की रस्ता फुरिया। अम्मा कहंदी पुत प्यारे, गुरु नानक जग स्वामी, जावे शरण उना दी जेड़ा हुंदा पार ग्रामी। पल्ले क्या लभावां कित्थों, क्यों कर दर्शन पावां, इत्थे कदी आए जे लंघण तद टै शरण मनावां। मां आखे सुन लाल प्यारे, ए सरवरिया खेड़ा, विपचारी ते बेमुख गुर तों मनमुख जेड़ा केड़ा। गुरु छटम जो गादी पर हन रहे विराज प्यारे, किस कारण इस देश आउणगे मैं ना सकां विचारे। पुत क्या हैं गुरु प्यारे, वैद आत्मा केरे, इस पिंड दे लोग सभी हन पाप रोग ने घेरे। इत्थे दारू देण गुरु जी आवण अमा जरूरी, दिल आखे ओ पूरे जे हन आस करनगे पूरी। मां कहंदी कुछ अचरज नाई, पर ओ कौतक वारे, आए बिजली वांग कदी जे प्रगटे छिनक मजारे। जे सिख तेरे अंदर बच्चा पैदा होवे होई, तत्ते हरदम रख तैयारी घड़ी मिलेगी कोई। चाण चक आ जाण गुरु जी, चाण चक चल जावण, जेकर तुद तैयारी नाही तू रह जाए बिबावण। उस वेले पल्ले ने रोटी नाल रुपया लीता, पल्ले बन सिटिया मोडे दिल पक्का यों कीता। जिस दम नजर आउणगे प्यारे, धरके पेट अगारी, चरना विच सीसे धरके पावां मोख प्यारी। समा पिया गुर गए बकाले, फिरे कुछ एक दिन राई, एक दिन अपनी मौज मुजारे गए तुरंग दुड़ाई। कल इकल्ले गए बुताले, बैठे पैंच पराई, सभा लगी ते पासों लंगे दुनिया केर गुसाई। किसे न आदर कीता कोई, किसे न तोण निवाई, ठूठी फिरे टमक्का वजे हसके गए गुसाई। खेत विच कल्ला सी पल्ला, हलवा वे ते आखे, कदी मिलणगे गुरु गुसाई कद पूरन अवलाखे। मरनों पहले मेल होएगा, मुकत मिलेगी मैनू, ते तरसेवें अंदर आके मौत बणाऊं खेनू। इं उदरेंदा हुंदा पल्ला, बिने करन सी लागा, बोलत फिरदे गए अगाड़ी ए थिर खड़ा खड़ागा। इतने नू सो पई कन आ, घोड़े टाप सुनींदी, नेड़े जांदी आवे प्यारी उच्ची उच होवींदी। चक धौण जा नज़र फिराई, तेज नज़र इक आया, खिच कलेजा लिया देख दे होश ना कुछ रहाया। घोड़ा इस वल ए घोड़े वल आमो सामी दौड़े, नेड़े देख आमदा गुरजी लै धरती ते पौड़े। पल्ले बजी भेट गिटी ते पल्ला नाले टठा, चरना ते पै सुध पुलाई रो रो पाप पणठा। सतगुर चुक लगाया छाती, प्यार दिता ते कया, पल्ला पीर पिया है पारा मुकत पदार्थ लया। पल्ले भुख लगी है सानू कर प्रसाद लियाओ, जो कुछ रुखा मिस्सा सरदा पल्ले तैयार कराओ। पल्ला घर नू तुरिया प्यारे, नाले जगत गुसाई, जाके अम्मा प्यारी ताई सारी गल सुनाई। हर खुठिया चरण परस दीवारे कोले जांदी, फिर चौके वे जाके प्यारी रोटी आप पकांदी। तूम इक सी गहने रखी, घ्यो ते दाल मंगाई, न्यामत कदी न डिठी सीगी अचोके विच आई। ਜਦ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਦਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਖਲੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇ ਪੱਲੇ ਕਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਲੇਵੋ, ਫਿਰ ਵਰਤਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਬਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰੇ, ਭੋਜਨ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ, ਭੋਜਨ ਛੱਕਣ ਹੋਣ ਪਰ ਚਕ੍ਰਿਤ ਪਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ। ਪੱਲਾ ਅਤ ਕੰਗਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਭੋਜਨ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੀ ਪੱਲੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੱਲਾ, ਭਰ ਗਏ ਚਾਰ ਪੱਲੇ, ਪੱਲੂ ਫਿਰਿਆ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਵੱਲੇ। ਮਾਈ ਰਹੀ ਤੰਦੂਰੇ ਲੱਗੀ, ਪੂਰ ਲਾਏ ਫਿਰ ਜੜਦੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਖਾਂਵਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਸ ਨਾ ਕੋਈ ਥੁੜਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਨੀ ਅੰਨ ਲਗਾਇਆ, ਛੱਕ ਕੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਂਝ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਤ ਰਹੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਚਲਨ ਭਜਨ ਦੇ ਲਹਿਰੇ। ਭਾਂਜ ਪਈ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਤਾਈਂ, ਉੱਠ ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਨਸੇ, ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਲੜ ਖਿਸਕਾਈ, ਖਾ ਗਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੱਸੇ, ਛਾਈ ਮੈਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥੀ, ਆਤਮ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਵਰ ਪੂਜਾ ਧੋਕਲ ਝੂਠਾ, ਮਨ ਹੋ ਆਇਆ ਬੱਗਾ। ਭਏ ਸਿੱਖ ਬੋ ਲੋਕ ਬੁਤਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਪਾਪ ਪਰਵਾਉ ਧੂਕੇ ਕੱਢੇ, ਕਾਰੀ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪੱਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ, ਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤ ਭਾਰਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਕੋਈ ਭਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਇੱਕ ਚਰਨੀ ਢੱਠਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਸਾਈਂ, ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲੜ ਲਾਈ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿ ਕੰਮ ਫੜਾਇਆ। ਜਿਸ ਜਾਗਾ ਪੱਲਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਹੜ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਿੰਡ ਸਭੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲੇ ਵਸ ਵਧਾਨੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਰੌਣਕ ਵਾਰਾ, ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਫਾ, ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾ। ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਚਾਰ ਕੋ ਕੋਹੋ ਅਗਾਰੇ, ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੋਹਾਂ, ਬਕਾਲਾ ਦਰਸਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੋ, ਗੁਰਸੰਗ ਲੋਹ ਲਗਾਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਬਾਂਧਾ ਕੱਟੋ, ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਨਾ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।